Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 22. mart kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Novi izborni zakon koji su sinoć usvojili crnogorski poslanici onemogućit će brojne zloupotrebe tokom izbora, poručili iz Demokratskog fronta. Premijer Đukanović putuje u Brisel gdje će učestvovati na Briselskom bezbjednostnom forumu i na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta. Izraelski vojnici ubili 3 Palestinca u izbjegličkom kampu na zapadnoj obali. Nastavlja se potraga za nestalim avionom Malaysia Airlinesa. Malezija od Sjedinjenih Država traži opremu za dalje pretrage. Ako zbog tenzije na Krimu i ruske okupacije tog dijela ukrajinske teritorije, Crna Gora na narednom samitu NATO u Velsu dobije poziv za članstvo, to neće biti zbog toga što je to u ovom trenutku zaslužila, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Alfa Centra Aleksandar Dedović.
Crna Gora de facto u ovom momentu nije najpozvaniji, najbolji član, ali jeste najbliži članstvu NATO savezu i ono što očekujemo od samita u Velsu je da se pošalje jedna vrsta uslovnog poziva za članstvo, s tim da Crna Gora mora ispuniti i ove konkretne obaveze koje se od nje već godinama traže.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborni zakon koji su sinoć usvojili poslanici Skupštine Crne Gore već na predstojećim lokalnim izborima omogućit će da se ne švercuju potpisi i da se ne prijavljuju satelit partije po volji Demokratske partije socijalista, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta Goran Danilović. Danilović je na svom Facebook profilu napisao da novi zakon predviđa da se glasanje putem pisma odvija kao i na biračkom mjestu. Nosi se druga odpečaćena kutija i umjesto dvojice sada kod nepokretnih birača idu četvorica ljudi. On se osvrnuo i na afirmativnu akciju. Nema poklonjenih mandata, nego se uvodi prirodni prag za manjinske liste, pojasnio je Danilović. Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu specijalnog tužilaštva podignutu protiv bivših menadžerki Crnogorske komercijalne banke Milki Ljumović Bose Tatar, kao i službenica Jelice Petričević, Dubravke Pavićević, službenika Veliše Radunovića i Gorice Vujsić, nezvanično saznaje pobjeda. Oni se terete da su odobravali kredite bez pokrića, čime su nanijeli štetu OTP banci, vlasniku CKB banke, od 6 miliona 920 hiljada eura. Zavod za izgradnju bara, kompanija barskog gradonačelnika Žarka Pavićevića, bankrotirala je. Sudija Privrednog suda u Podgorici Veselin Bujošević rekao je vijestima da je odluku o formalnom proglašenju bankrota donio 11. februara. Prije nekoliko dana održano je ispitno ročište za dugovanja ZIBA koja prema podnijetim prijavama ukupno iznose 11 miliona eura. Premijer Milo Đukanović odlazi u dvodnevnu službenu posjetu Briselu gdje će učestvovati na Briselskom bezbjednostnom forumu kao i na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta. Planirano je da se tokom boravka u Briselu Đukanović sastane i sa generalnim sekretarom NATO Andersom Fogh Rasmussenom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski vojnici ubili su rano jutros 3 Palestinca u raciji u izbjegličkom kampu Jenin na zapadnoj obali, posle čega su uslijedili sukobi s demonstrantima, rekli su bezbjednosni zvaničnici obje strane. Zapadnu obalu je odnedavno zapljusnuo talas nasilja koji bi, kako ocjenjuje Associated Press, mogao da zakomplikuje i onako problematične mirovne pregovore Palestinaca i Izraelaca pod patronatom Sjedinjenih Američkih Država. U Egiptu počinje suđenje grupi od 1200 pristalica svrgnutog egipatskog islamističkog predsjednika Muhameda Morsija za nasilje počinjeno u avgustu 2013. godine, saopštili su pravosudni izvori. To je prvi put da je toliko ljudi optuženo za jedan slučaj. Brojna suđenja islamistima su počela 3. jula prošle godine, kada je Mursi svrgnut, među optuženima i duhovni vođa muslimanskog bratstva Mohamed Badi. Sjeverna Koreja ispalila je prema moru 30 raketa kratkog dometa, saopštio je portparol glavnog štaba južnokorejske vojske. Rakete su preletjele udaljenost od oko 60 km, prenijela je južnokorejska agencija Yonhap. Ove raketne probe su odgovor Pjongjanga na zajedničke vojne vježbe Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, podsjeća AFP. Malezija je zatražila od Sjedinjenih Američkih Država opremu za pretragu pod morem kako bi time pomogla u potrazi za nestalim maležanskim putničkim avionom. Sekretar za medije Pentagona, kontraadmiral John Kirby, rekao je da je zahtjev za dodatnu američku opremu stigao juče kada je američki sekretar Chuck Hagel razgovarao sa maležanskim ministrom odbrane i vršiocem dužnosti ministra saobraćaja. Velika većina stanovnika italijanskog regiona Veneto želi nezavisnost od Rima, pokazali su rezultati neformalnog, neobavezujućeg referenduma. Referendum u regionu Veneto, koji okružuje Veneciju, izazvao je međunarodnu pažnju. Organizatori kažu da je ideja o nezavisnosti dobila 89% podrške, dok je samo 10% ispitanih željelo da ostane unutar Italije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija za Crnu Goru. Kao i svake subote, tematski dio emisije počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Glavna vijest ove sedmice na izmaku bila je hapšenje pljevljaka sa srbijanskim pasošem i godinama traženog narkobosa Darka Šarića. Predao se policiji u Južnoj Americi, prebačen do Podgorice da se vidi sa rodbinom, a završio u zatvoru u Beogradu. U Crnoj Gori se mnogi pitaju da li će biti otkrivene i rasvjetljene njegove veze sa dijelom domaće finansijske i političke elite. Pitanja su brojna.
Kako je Šarić ilegalno nestao iz Crne Gore pred samo dostavljanje Interpolove potjernice? Da li je i s kim od političara i biznismena bio u kontaktu? Koje sportske klubove i od kog novca je finansirao? Da li je finansirao političke kampanje vladajuće partije na sjeveru Crne Gore? Kako se našlo Šarićevo ime na listingu telefonskih poziva nekadašnjih ministara Igora Lukšića i Milana Roćena? Da li je i u koja preduzeća Šarić ulagao novac od kriminalnih aktivnosti?
I kada su se korumpirani u privatizaciji Telekoma Crna Gora ponadali da je ta priča gotova, pošto je Američka komisija za hartije od vrijednosti početkom godine saopštila da odustaje od parnice u tom slučaju i da će se u nastavku fokusirati na korupciju u privatizaciji makedonskog Telekoma, ove sedmice stigao je hladan tuš. Naime, Američka ambasada u Podgorici, kao nikada do sada, jasno je poručila da je u privatizaciji Telekoma Crna Gora bilo korupcije i pozvala državne organe da kazne krivce. Ipak, one gore pomenu te spasila je niko drugi da specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đurđina Ivanović, koja potpuno drugačije od američkih pravnika i tužilaca, čita obimnu dokumentaciju Američke komisije za hartije od vrijednosti o slučaju Telekom. Za nju, naime, u tim spisima nema ničega što bi ukazivalo na korupciju. A zašto afera Telekom do danas nije adekvatno procesuirana u Crnoj Gori? Ovako na to gleda bivši predsjednik bivšeg anketnog odbora koji je istraživao taj slučaj, Andrija Mandić.
Mi imamo veoma organizovanu grupu koja se trudi da zataška sve vezano za korupciju u privatizaciji Telekoma i to je jedan od prvorazrednih skandala.
Poslanici Skupštine Crne Gore konačno su usvojili zakon o izboru odbornika i poslanika. A aktuelni gradonačelnik glavnog grada, Miomir Mugoša, neće biti nosilac liste DPS-a na izborima u Podgorici. Odluka je donešena jednoglasno, nemam za čim da žalim, poručio je Mugoša.
Ja smatram da je dosta u ovom momentu. Mislim da je to dobra odluka. Prema tome ja sam rekao da sam ja već 19. decembra rekao sam da će dogovoriti sa onim s kojim sam ušao u politiku, to je predsjednik Đukanović, predsjednik partije, prije i poslije svih ostalih.
Na izborima u Srbiji, naprednjaci Aleksandra Vučića pomeli su političku konkurenciju i osvojili apsolutnu vlast. Kako će se ubjedljiva pobjeda naprednjaka reflektovati na odnose sa Crnom Gorom, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Gotovo sigurno da će se Vučić kretati matricom svojih prethodnika, a to da će veliku pažnju posvećivati što se dešava u zemljama susjedima, odnosno konkretno će baviti se nekom regionalnom politikom.
20. mart bio je dan sreće, pa smo pitali poslanike šta ih čini sretnim.
Sreća je kad se čovjek dobro osjeća u svojoj koži, kad uspijeva da bude realan u svojim željama.
Ja se osjećam dobro i sretnim ako su zdravi, mene bliski ljudi.
Ja najviše ispunjenje sreće vidim u tome da je obitelj na okupu, zdrava, razumijevanje veliko.
Šta je sreća? Pitali smo i građane.
Za većinu ljudi je ili sreća novac, ili sreća bensedin, ili sreća televizija.
Zdravlje, sunce, plavo nebo.
Imati jednu opštu slobodu.
Ove sedmice čuli smo još jednu priču o tome kako se odnosimo prema spomenicima kulture i uopšte prema kulturnom blagu. Zbog nebrige nadležnih i dvorac kralja Nikole u Nikšiću propada. Direktor Centra za kulturu u tom gradu, Peko Nikčević.
U jako lošem stanju, zbog vremena čini svoje, ogromna zgrada koja nema grijanja i to, znači to je posljedica zadnjih 30 godina. Krovni pokrivač koji je najveći problem, pogotovo oni dijelovi oko dimnjaka i oko onih kućica koji su propuštali, da su se zidovi prilično natopili vodom, imamo taj problem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ukoliko dobije poziv za članstvo u NATO na narednom samitu alijanse u Velsu, Crna Gora će postati članica tog vojnog saveza ne zbog zasluga u smislu okončanja reforme bezbjednosti i efikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, već zbog spoljnih okolnosti, odnosno krize na Krimu i tenzija koje tamo vladaju. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa saopštio direktor Alfa Centra Aleksandar Dedović. Gospodine Dedoviću, kriza na Krimu natjerala je mnoge u NATO-u na razmišljanje da li da naredni samit u Velsu ipak bude samit proširenja. Dvije države bi mogle biti pozvane u članstvo, to su Gruzija i Crna Gora. Koliko je realno da zbog novonastalih okolnosti i zaista dobiju taj poziv?
Moram reći, isteći podsjetiti da ne bi bio prvi put da dešavanja u geopolitičkom smislu, pa kao i krize u različitim drugim zemljama, utiču ne samo na povećano raspoloženje i podršku javnosti u ostalim zemljama na, da kažem, članstvo u nekom kolektivnom sistemu bezbjednosti koji bi pod svoj kišobran primio i ostale zemlje, nego bi to je bio slučaj kada su zemlje centralne Europe pa i bivše Jugoslavije primane u članstvo NATO. Ono što je sasvim sigurno mogu reći da je situacija u Ukrajini, odnosno kriza na Krimu i veliki utjecaj, da kažem, Rusije koja je evo kao spoljašnji faktor djelovala na neku zemlju koja pretenduje da bude članica europskih sistema i NATO sistema, sasvim sigurno da može pozitivno utjecati na države kao što su Crna Gora i Gruzija koje su već na nekoliko koraka od punopravnog članstva, Gruzija nešto duže nego što je Crna Gora, ali to bi sigurno utjecalo na donosioce odluka u NATO savezu, odnosno na ministre odbrane i predsjednike vlada zemalja NATO članica da po ubrzanom procesu i proceduri donesu pozitivnu odluku i moguće očekivati da već iz Velsa i Crna Gora i Gruzija dobiju poziv za punopravno članstvo. Ovdje vidim jedan i osnovni razlog, a to je na neki način preventivno djelovanje od ruskog utjecaja koji je poslije referenduma na Krimu itekako jak i osjeća se ne samo u dijelovima centralne, istočne i jugoistočne Europe, nego je ovo mi cijeli svijet se zamislio, a kreatori ideje slobodne, mirne Europske unije i NATO saveza su stavljeni pred jedan veliki ispit, jednu veliku dilemu kakvu možda i nisu očekivali.
Kako je raspoloženje u NATO trenutno glede proširenje, možda prikazuje, odnosno pokazuje ono što je američki senator John McCain tražio od predsjednika Obame, naime da već sada iskoristi svoj uticaj da u Velsu, Gruzija i Crna Gora budu najnovije članice Sjevernoatlantskog saveza.
Sasvim sigurno da će predsjednik Obama ozbiljno razmotriti predlog senatora McCaina, ali ono što mogu da kažem da Crna Gora vjerovatno bi bila u prilici da sačeka još par godina da bi zaslužila da dobije ovu pozivnicu, obzirom da je prije neki dan jasno saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, pomenuta je i hajlajtirana je afera korupcije oko privatizacije Telekoma. Tako da kao građanin Crne Gore mogu da kažem da se radujem članstvu u kolektivnom sistemu bezbjednosti kakav alijansa danas nudi svojim članovima i budućim članovima. Međutim, sa druge strane vidim da je taj put ka ozdravljenju institucija crnogorskog društva, depolitizacije državnog sistema i aparata, ka kao i borba protiv korupcije na najvećem mogućem nivou, na neki način se plašim da će biti stagnirana i možda usporena, ali nikako i prekinuta, da će Crna Gora i po dobijanju pozivnice za članstvo u NATO morati poraditi i pokazati konkretne rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije, i to rezultate koji se mogu pronaći i u samom političkom establishmentu u Crnoj Gori. Tako da očekujem da će i najavljena posjeta predsjednika Đukanovića Vašingtonu i razgovori sa tamošnjim dužnosnicima, na prvom mjestu sa potpredsjednikom Bidenom, u nekoj bliskoj budućnosti rezultirati ozdravljenjem, početkom ozdravljenja sistema crnogorske državne uprave i konkretnim rezultatima koje se nadam do kraja ove godine 2014. godine da će pokazati, znači, procesuiranjem i privođenje pravdi svih onih koji su na bilo koji način učestvovali u krupnim koruptivnim radnjama kod nas.
Dakle, ukoliko korektno čitam to što ste izjavili, dakle, po vama bi eventualan poziv Crnoj Gori bio posljedica ne zasluga koliko sticaja okolnosti, odnosno krize na Krimu. Da li to znači da vi smatrate da Crna Gora trenutno nije spremna za članstvo u NATO? Iako alijansi cijene napredak koji je ostvaren, ipak do sada su podcrtavali to da reforme bezbjednostnog sistema nijesu završene, a kao i Brisel redovno ukazuju na manjkavosti u vladavini prava.
U cijelom regionu, pa i u Crnoj Gori, je bilo napretka i drugih pozitivnih razvoja događaja, što smatram da je posebno ohrabrujuće. Napredak je sasvim sigurno u najvećem dijelu rezultat više diplomatskog pritiska pojedinih europskih zemalja i neprekidnog američkog angažmana i pomoći. Crna Gora de facto u ovom momentu nije najpozvaniji, najbolji član, ali jeste najbliži članstvu NATO savezu, i ono što očekujemo od samita u Velsu je da se pošalje jedna vrsta uslovnog poziva za članstvo, s tim da Crna Gora mora ispuniti i ove konkretne obaveze koje se od nje već godinama traže i koje su nedvosmislene, koje su jasne i one koje svako ko to hoće i želi može pročitati i jasno shvatiti da NATO savez želi Crnu Goru, buduću članicu, demokratsku, slobodnu, jasnu, sa izrazito visokim stepenom vladavine prava, što podrazumijeva naravno i slobodu i građana, slobodu i medija. I na kraju krajeva ja mislim da je to jedan postrek i dodatni motiv i impuls crnogorskim građanima da iskoriste ovu šansu i ovaj put i ovaj proces članstva u NATO, da zajednički poradimo na sređivanju svoje kuće, naravno u tom smislu koristiti sve konkretne i moguće raspoložive mehanizme i oružja kojima sami građani raspolažu, a to je na prvom mjestu fair, korektni, pravedni, pošteni izbori. Ono što već 7 godina u Alfa Centru pokušavamo da stavimo do znanja, naročito građanima Crne Gore, je da je referendum kao jedno od najpoštenijih, najboljih demokratskih izjašnjavanja građana, možda i najbolji alat da građani kažu šta misle o budućem članstvu Crne Gore u NATO savezu. Ukoliko podrška javnosti ostane prilično niska kao što je danas, onda, a Crna Gora na vladi ili na skupštini donese odluku o članstvu u NATO-u, možda je onda i vrijeme i sazreli uslovi da ovo bude tema koja će građane inicirati da razmišljaju o pitanju povjerenja i skupštini i vladi. Logično, jer prioritete koje je odredila vlada i skupština i u ime građana donijela tu odluku, a građani se istovremeno ne slažu sa tim, možda je još jedan dobar motiv za razmišljanje crnogorskim građanima da se aktivnije uključe u aktualne društveno-političke procese i na taj način pokažu da smo izreli građani, izrela država i da možemo biti dobri partneri i kolegama u NATO savezu, a i kolegama u Europskoj uniji.
Da politiku proširenja alijanse ostavimo po strani, kako komentarišete odnos NATO-a prema krizi u Ukrajini? Koliko je realno moguće da se Rusija, odnosno Vladimir Putin, zaustave na Krimu? Postoje naime strahovi od nastavka prodora Rusa dublje u teritoriju Ukrajine, a zabrinute su i neke baltičke zemlje, inače članice NATO-a.
Ono što svi možemo da primijetimo da su i članici NATO i Europske unije ipak pomalo zatečeni razvojem događaja u Ukrajini i razvojem događaja na Krimu i konačno referendumom čiji su rezultati pokazali, a kasnije i zvanična Moskva potvrdila da je Krim ruski. Ruski utjecaj je itekako veliki, pogotovo evo zadržat ću se na region Balkana pa i Crnu Goru, ali Crna Gora tu mora da bira između ne samo dvije strane, nego mogu da kažem između dvije vrijednosti. Da li će se okrenuti vrijednostima zapada, demokratiji, ljudskim pravima i slobodi, ili će se tradicionalno emotivno vezati za Ruse i ruski oticaj u Crnoj Gori, je pitanje koje mislim da će itekako podijeliti ne samo građane u Crnoj Gori, nego evo vidite već se dešavaju podjele u državama regiona. Ono što su mnogi čelnici i politički lideri iz država regiona euforično pozdravili i čestitali Rusiji i Krimu na referendumu, možda u ovom momentu i nijesu svjesni da na jedan određen način indirektno daju podršku samostalnosti Kosova kojoj se protive evo već godinama. Ono što smatram je da se ipak dolazi vrijeme da Crna Gora i ostale zemlje u regionu moraju jasno zauzeti stav i definisati svoj kurs, da li će nastaviti putem ka ispunjenju uslova i standardima koji se vide na zapadu i koje nude članstvo u NATO i Europskoj uniji, ili jer mislim da više neće moći koketirati, sjediti na dvije stolice, igrati dvije paralelne partije, jer dolazi vrijeme kada se mora objasniti prvo građanima, a potom i međunarodnoj zajednici koji je to put kojim Crna Gora želi da ide. Ovdje također imamo u vidu i promjene i zbivanja aktuela koje se dešavaju u Republici Srbiji, koja će sigurno nastaviti proeuropskim putem, prozapadnim putem, bez obzira što recimo sad dio Republike Srpske i dio Sjevernog Kosova gledaju Srbiju kao nekoga, kao neku buduću Rusiju koja će podržati eventualne secionističke ili separatističke pokrete za odcjepljenje Republike Srpske i Sjevernog Kosova. Mislim da će se Srbija pametnom politikom prema zapadu i pametnim potezima u komunikaciji sa međunarodnom zajednicom odrediti da zadrži kurs ka Europi, s tim da će ove zemlje koje su najavile, a sem, evo ja sam pomenuo Republiku Srpsku, pomenuo sam Sjeverno Kosovo, tu su i Moldavija, Armenija, Velika Britanija, Škotska, Venecija, Azerbejdžan, naravno da su ova dešavanja u Krimu probudila te neke stare duhove, otvorila Pandorinu kutiju, svjesni smo svi sada da međunarodna politika mora ići drugim pravcem, napraviti jedan snažan zaokret, a zemlje koje učestvuju u kreiranju svjetske politike moraju biti jasnije i preciznije u svojim stavovima i namjerama.
Gost u intervju Radija Slobodna Evropa bio je direktor Alfa centra Aleksandar Dedović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku jedna priča iz regiona. Do kraja ove sedmice očekuje se da predstavnici plenuma građana iz nekoliko gradova Federacije Bosne i Hercegovine vladi i parlamentu tog bosansko-hercegovačkog entiteta predaju usaglašene zahtjeve vlastima. Iako još od početka protesta u Bosni i Hercegovini pojedine političke opcije i njima bliski intelektualci tvrde da su političkog karaktera i da je riječ o zavjeri protiv nekog od bosansko-hercegovačkih naroda i zahtjeva koje su neki od plenuma već usvojili, jasno se vidi da su prije svega ekonomsko-socijalnog karaktera. Zapravo, riječ je o potezima koje je bosansko-hercegovačke političke elite smatraju ekonomski eksperti trebalo odavno da povuku, a na što je već godinama upozoravano. Izvještava Mirsad Behram.
Već više od mjesec dana u gradovima širom Bosne i Hercegovine, ovo je ocjena koju okupljeni građani daju političkim elitama. Sa preko pola miliona nezaposlenih, te ogromnim razlikama između ekstremno bogate manjine i mase stanovništva koje živi oko granice siromaštva, prema ocjenama stručnjaka Bosna i Hercegovina dotiče samo dno društveno-ekonomske krize u kojoj se nalazi. Koji su ih razlozi izveli na ulice i naveli da učestvuju u radu plenuma građana, neki od učesnika tih skupova su nam rekli.
Došlo da prostijem što im svi nema posla. 18 godina završio u gostiću školu, nema ništa.
Ja sa petročlanom porodicom izdržavam bez jednog dinara. Treći mjesec predah za penziju, porodično, pokojnog muža. Ja sin sa fakultetom četvrta godina, pravni, diplomirano, ne može odraditi pripravnički radni staž. Imam dijete sa mišićnom distrofijom, dva oblika beka diše, ne mogu dobiti ni litar mlijeka. Imam drugo dijete od 5 godina i imam tatu od djece iz brzog tečara gdje nigdje ne može da radi i ne radi.
Međutim, uprkos tome, političke elite u BiH, ali i regionu, većinom u protestima građana vide političku zavjeru. Tako se tumačenja uzroka demonstracija kreću od onih da iza svega stoji jedna stranka ili da je u stvari riječ o zavjeri jednog naroda s ciljem ukidanja entiteta ili kantona. Tako, na primjer, iz nekih stranaka sa hrvatskim predznakom su više navrata isticali da je indikativno kako su protesti počeli samo dan nakon što je u Europskom parlamentu donesena rezolucija kojom se u suštini osuđuje bošnjačka i srpska, a podržava hrvatska politika u BiH. Evo šta je o tome na nedavnom predavanju u Mostaru rekao sin prvog predsjednika Hrvatske, profesor dr. Miroslav Tuđman.
Da li je to slučajno ili se dogodilo kao izravna posljedica? Dan prije nego što su počeli ovi neredi u Tuzli, Europski parlament je donio onu rezoluciju u kojoj je osudio i unitarizam i separatizam u Bosni i Hercegovini, odnosno te političke koncepcije, a predložio i zagovarao je federalizaciju kao jedino rješenje.
S druge strane, posljednjih dana plenumi građana u nekoliko mjesta Federacije BiH rade na usaglašavanju zahtjeva koji će biti upućeni vladi i parlamentu tog BiH entiteta, a odnose se na probleme za koje je taj nivo vlasti nadležan. Tako je plenum građanki i građana Mostara usvojio 10 zahtjeva kojima se uz ostalo traži ostavka vlade Federacije BiH, ukidanje beneficija političarima, revizija privatizacije te prestanak zaduživanja radi kreditiranja javne potrošnje. Portparol mostarskog plenuma Feđa Fajić je u izjavi za naš radio posebno izdvojio.
Uvođenje progresivnih stopa oporezivanja kako bi svi poreski obveznici plaćali porez po različitim stopama u zavisnosti od visine dohotka, odnosno ostvarene dobiti. Ovo je možda najvažniji statistički građana, pokretanje inicijative prema parlamentu Bosne i Hercegovine za izmjenu zakona o PDV-u s ciljem uvođenja diferencijalne porezke stope uz nultu stopu za osnovne životne namirnice.
Da su tim zahtjevima plenumi građana na pravom tragu, slažu se i ekonomski stručnjaci. Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH, Jago Lasić, koji godinama upozorava na lošu ekonomsku politiku BiH vlasti, ističe.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u CEFTA-i i u neposrednom susjedstvu gdje je ista stopa PDV-a i na kruh i lijekove i na luksuzne jahte i na helikoptere i na luksuzne aute.
Šta bi se dogodilo kada bi se jedinstvena stopa PDV-a u BiH od 17% promijenila, Lasić naglašava.
Imajući u vidu prevelika raslojavanja u Bosni i Hercegovini, začuđuje da vlasti Bosne i Hercegovine nisu pokrenule makar inicijativu da se uvedu snižene stope PDV-a makar na osnovne živežne namirnice, da se uvedu na lijekove, na knjige, na ono što koristi svaki stanovnik Bosne i Hercegovine, a time bi se na neki način pomoglo socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.
Na teško stanje u BiH nedavno je upozorio i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, koji je o špekulacijama ko protestira, ko ne, poručio.
Jer nisu prosvjedali samo jedni, dok su drugi i treći šutjeli. Prosvjedovani su svi, negdje više, negdje manje. To je istina.
Očekuje se da će koordinacija plenuma građana iz nekoliko gradova Federacije BiH do kraja ove sedmice uspjeti izglasati, usaglasiti i predati entitetskim vlastima Federacije svoje zahtjeve. Ističu da od njih neće odustajati i da će svaki dan izlaziti na ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove emisije. Novi izborni zakon koji su sinoć usvojili crnogorski poslanici onemogućit će brojne zloupotrebe tokom izbora, poručili iz opozicionog demokratskog fronta. Premijer Đukanović putuje u Brisel gdje će učestvovati na Briselskom bezbjednostnom forumu i na sastanku Sjevernoatlantskog savjeta. Izraelski vojnici ubili 3 Palestinca u izbjegličkom kampu na zapadnoj obali. Nastavlja se potraga za nestalim avionom Malaysia Airlinesa. Malezija od Sjedinjenih Država traži opremu za dalje pretrage. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 22. marta na talasu radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.